Last January,
January Peter Sailor Gutzler mwenye umri wa miaka 7 na familia yake walikuwa wanasafiri kutoka Florida kuelekea Illinois katika ndege ya kibinafsi. Babake Sailor alikuwa anaendesha ndege. Muda mfupi baada ya giza kufika, ndege ilipata shida na ikaanguka katika milima iliyojaa giza ya Kentucky. Upande wa juu ukiwa chini katika mahali pagumu. Watu wote walikufa katika ajali hii isipokuwa Sailor. Kifundo chake kilivunjika katika ajali. Alipata majeraha ya kukatwa-katwa, kuchubuka na alikuwa amepoteza kiatu chake. Hali joto ilikuwa degree Celsius 3. Ilikuwa usiku wa baridi wenye mvua kwenye Kentucky. Na Sailor alikuwa amevaa kaptula tu, shati na soksi moja. Aliwaita wazazi wake lakini hakuna aliyemjibu. Akitumia ujasiri wote aliokuwa nao, alitembea kwa mguu bila viatu kupitia shamba, akitafuta usaidizi, akipitia kijito, akivuka mashimo na kwenye matunda ya blackberry. Kutoka kilima cha mlima mdogo, Sera aliona nuru mbali sana. Akianguka kwa giza na miti kuelekea kwenye nuru, akafika kwenye nyumba ya mtu mkarimu ambaye hakuwahi kukutana naye, ambaye aliharikisha kumsaidia. Sailor alikuwa salama. Muda mfupi baadaye alipelekwa kwenye hospitali na akasaidiwa na akapona. Sailor alinusurika kwa sababu aliona nuru mbali na akajitahidi kuifikia bila kujali mapori, ubaya wa ajali aliyopitia na majeraha aliyokuwa amepata. Ni vigumu kufikiria jinsi Sailor alivyoweza kufanya hivyo usiku huo. Lakini kile tunachojua ni kwamba alitambua kuwa katika nuru ya nyumba iliyokuwa mbali kulikuwa na fursa ya kuokolewa. Kulikuwa na tumaini. Alijipa moyo katika ukweli kwamba bila kujali jinsi vitu vilivyokuwa vibaya, angeokolewa katika nuru hiyo. Wachache wetu watawahi kupitia tukio la dhiki kama lile la Sailor. Lakini kila mmoja wetu atalazimika wakati mmoja mwingine kupitia janga letu la kiroho na kupitia safari zetu ngumu za kihisia. Katika nyakati hizo, bila kujali jinsi zilivyo mbaya na pasipo tumaini, kama tukitafuta daima, kutakuwa na nuru ya kiroho inayotuita, ikitupa tumaini la kuokolewa na kusaidiwa. Nuru hiyo inang'aa kutoka kwa Mwokozi wa binadamu wote, ambaye ni nuru ya ulimwengu. Kutambua nuru ya kiroho ni tofauti na kuona nuru ya kimwili. Kutambua nuru ya Mwokozi ya kiroho kunaanza kutaka kwetu kuamini. Mungu anataka mwanzoni tutamani angalau kuamini. Ikiwa mtamka na kuziwasha akili zenu na kutumia sehemu ya imani, Nabii Alma anafundisha, ndiyo hata ikiwa hamwezi ila kutamani kuamini, acha hamu hiyo ifanye kazi ndani yenu, hata mpaka muamini kwa njia ambayo mtatoa nafasi kwa sehemu ya maneno ya Mwokozi. Wito wa Alma kwetu sisi kutamani kuamini na kutoa nafasi katika mioyo yetu kwa maneno ya Mwokozi unatukumbusha kwamba sadiki na imani inahitaji uchaguzi wetu wa kibinafsi na vitendo. Lazima tuamke na kuziwasha akili zetu. Tunaomba kabla ya kupewa. Tunatafuta kabla ya kupata. Tunabisha kabla ya kufunguliwa. Tunapewa ahadi hii sasa. Kwani kila mmoja ambaye huuliza hupata, na yule anayetafuta huvumbua, na yule ambaye hubisha hufunguliwa. Mwisho wa kunukuu. Hakuna ombi la dhati kwa sisi kuamini ambalo limekuja kuliko kutoka kwa Mwokozi mwenyewe wakati wa huduma yake duniani alipowaomba wasikilizaji wake wasioamini. Kama nanakuu, kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziamini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Mwisho wa nukuu. Kila siku, kila mmoja wetu hukumbana na jaribio. Ni jaribio la maisha. Je, tutachagua kumwamini yeye na kubali nuru ya injili yake kuwa ndani yetu? Au tutakataa kuamini na kuamua kusafiri peke yetu gizani? Mwokozi hutoa injili yake kama nuru ya kuwaongoza wale wanaochagua kuamini na kumfuata. Baada ya ajali, Sailor alikuwa na uchaguzi. Angechagua kubaki kando ya ndege gizani, peke yake na akiwa na hofu, lakini kulikuwa na usiku mrefu mbele na kungezidi kuwa baridi. Alichagua njia nyingine. Sailor alipanda juu ya mlima na hapo akaweza kuona mwangaza mbali sana. Polepole alipokuwa akitembea usiku kuelekea kwenye nuru, nuru ilizidi kung'aa. Bado lazima kulikuwa na nyakati ambazo hakuwezi kuiona. Pengine hakuwezi kuiona alipokuwa katika korongo ama nyuma ya miti kama ama vichaka, lakini aliendelea mbele. Wakati wote aliweza kuona nuru, alikuwa na ushahidi kwamba alikuwa kwenye njia sawa. Hakujua kwa uhakika nuru ile ilikuwa nini, lakini aliendelea kutembea kuifikia kulingana na kile alichojua, akitumaini na kuamini angeiona tena kama angeendelea kusonga katika mwelekeo sahihi. Kwa kufanya hivyo, pengine aliokoa maisha yake. Maisha yetu yanaweza kuwa hivyo pia. Pengine kutakuwa na nyakati ambazo tumeumia, wakati tumejaribiwa, na wakati maisha yetu yanaonekana kuwa na giza na baridi. Labda kutakuwa na nyakati ambazo hatuwezi kuona nuru yoyote kwenye upeo wa macho, na labda tutajisikia kukata tamaa. Kama tukutayari kuamini, kama tunatamani kuamini, kama tukichagua kuamini, basi mafundisho ya Mwokozi na mfano utatuonyesha njia ya kwenda. Chagua kuamini. Kama vile sela alivyohitaji kuamini kwamba angepata usalama katika nuru hiyo iliyo mbali, ndivyo lazima tuchague kufungua mioyo yetu kwa ajili ya ukweli mtukufu wa Mwokozi na nuru yake ya milele na huruma yake ya uponyaji. Manabii wa karne zote wametuhimiza na hata kutuomba tuamini katika Kristo. Mafunzo yao yana msingi katika ukweli wa msingi: Mungu hatulazimishi kuamini. Badala yake, yeye hutualika kuamini kwa kuwatuma manabii walio hai na mitume kutufundisha, akitoa maandiko na kwa kutuita kupitia Roho wake. Sisi ndio tunaohitaji kuchagua kukubali mwaliko huo wa kiroho. Tukichagua kuona na macho ya kiroho, nuru ya kiroho ambayo anatumia kutuita, uamuzi wa kuamini ni chaguo la muhimu zaidi tunalofanya. Linabadili maamuzi yetu yote mengine. Mungu hatulazimishi kuamini kama vile hatulazimishi kutia amri yoyote, licha ya nia yake sahihi ya kutubariki. Lakini bado wito wake kwa sisi kumwamini yeye, kutumia hiyo sehemu ya imani na kutoa nafasi kwa maneno yake, hubaki kwetu hata leo. Kama vile Mwokozi alivyosema, nanukuu, ninashuhudia kwamba Baba huamuru watu wote kila mahali kutubu na kuniamini mimi. Mwisho wa nukuu. Kusadiki ushuhuda na imani sio kanuni zisizo na vitendo, hazitokei tu kwetu. Kusadiki ni kitu tunachochagua, tunakitumaini, tunakifanyia kazi na tunajitolea kwa ajili yake. Hatutaanza kuamini katika Mwokozi na injili yake kwa bahati tu, kama vile hatutaomba au kulipa zaka kwa bahati tu. Tunachagua kusadiki kwa vitendo, kama vile tunapochagua kutii amri nyingine. Weka imani katika vitendo, kwa vitendo. Sela asingejua kwa mara ya kwanza kama kile alichokuwa na kifanya alipokuwa akiendelea mbele katika vichakani kingefaulu. Alikuwa amepotea na kujeruhiwa, kulikuwa na giza na baridi, lakini aliondoka mahali pa ajali na kwenda nje katika tumaini la kuokolewa. Akagaagaa na kutambaa kwenda mbele hadi alipoona nuru. Mara tu alipokuwa ameona, alifanya awezavyo kuelekea huko, akikumbuka kile alichokuwa amekiona. Sisi pia lazima tutoe nafasi kwa ajili ya tumaini badala ya kuwa na mashaka. Vitendo vyetu ndivyo ushahidi wa imani yetu na vinakuwa kiini cha imani yetu. Tunachagua kuamini tunaposali, na kusoma maandiko. Tunachagua kuamini tunapofunga, tunapotii sabato, tunapoabudu hekaluni na tunaposoma maandiko. Tunachagua kuamini tunapobatizwa na tunapokula sakramenti. Tunachagua kuamini pale tunapotubu na kutafuta msamaha wa kiungu na upendo wa uponyaji. Usikate tamaa kamwe. Wakati mwingine maendeleo katika mambo ya kiroho yanaweza kuonekana kuwa polepole. Wakati mwingine huenda tukahisi tumepoteza msimamo na kwamba jitihada zetu bora za kumtafuta Mwokozi hazifanyi kazi. Kama unajisikia hivi, tafadhali usikate tamaa kamwe. Endelea mbele na kumwamini yeye, injili yake na kanisa lake. Linganisha matendo yako na imani yako. Katika nyakati hizo ambapo nuru ya imani yenu imepunguka, acha tumaini lako kwa upendo na neema ya Mwokozi vipatikanavyo katika injili yake na kanisa lake viashinde mashaka yako. Ninakuahidi kuwa yeye yuko tayari kukupokea. baada ya muda utakuja kuona kwamba umefanya uamuzi sahihi kabisa unaoweza kufanya. Uamuzi wako wa ujasiri wa kumwamini utakubariki milele na bila kipimo. Baraka za kusadiki. Nimehisi upendo wa huruma ya Mwokozi katika maisha yangu. Nimemtafuta katika nyakati zangu za giza, naye amenifikia kwa nuru yake iponyayo. Mojawapo ya furaha kubwa katika maisha yangu imekuwa ni kusafiri pamoja na mke wangu Kathy, kukutana na waumini wa kanisa hili katika kona nyingi za dunia. Kukutana huku kumenifundisha juu ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Wamenionyesha uwezekano usio na kikomo wa furaha ambao huwa baraka kwa wale wote wanaochagua kufuata mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Nimejifunza kwamba kumwamini na katika nguvu zake na kwa nguvu zake za ukombozi ndio njia ya kweli kuelekea kwenye imani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye chanzo cha nuru na tumaini kwetu sisi sote. Ninaomba kwamba sote tuweze kuchagua kumwamini yeye. Katika jina la Yesu Kristo, amina.